atunci când descoperi că toate bisericile declară că sunt singurele care dețin tot adevărul. Și cu siguranță se ridică întrebarea, la urma urmei, care este totuși biserica care, într-adevăr, deține, crede, predică, prezintă adevărul cu privire la Dumnezeu, așa cum este El în Sfânta Scriptură. Biblia însă deține răspunsul. Biblia, doar Biblia are cheia la această întrebare și la această frământare a noastră. Pentru că, într-o lume a confuziei, numai cuvântul lui Dumnezeu e demn de încredere și doar prin cuvânt, doar cuvântul și doar prin cuvânt, poți să faci deosebirea între adevăr și minciună, între ce este bun și ce este rău. Istoria Bisericii Creștine a cunoscut de-a lungul timpului diverse perioade, diverse etape, atât de diferite între ele. Dezvoltarea Bisericii Creștine n-a fost o dezvoltare simplă, liniară, ascendentă, nu, ci dezvoltarea Bisericii Creștine a cunoscut perioade și perioade și aceste perioade, nu toate au fost frumoase, nu toate au fost benefice și nu toate au ajutat oamenii să înțeleagă mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Au fost momentele de început, momentele de formare ale bisericii, momentele de consolidare, de cristalizare a adevărurilor din Scriptură, așa cum erau prezentate, cum fusese prezentate ele de Domnul Hristos. Și începând cu primii apostoli, apoi cu ceilalți urmași, au început să consolideze biserica și doctrina bisericii. Au urmat apoi momente dificile, momente delicate, momente de persecuție, momente de prigoană, momente în care primii creștini au fost nevoiți să plătească pentru credința lor și foarte mulți dintre ei au plătit chiar cu viața. În toată această perioadă, diavolul a căutat să destabilizeze biserica și să distrugă biserica creștină nou înființată. Însă a constatat că după folosirea acestor metode, nu erau rezultate. Și atunci, la început, când biserica era în formare, când era prigonită, persecutată, lumina adevărului predicat de această biserică a ajuns până la marginile lumii cunoscute la vremea aceea. Și diavolul a fost îngrijorat. Cum? Să persecuți, să prigonești, să lovești, să omori și totuși adevărul să se împrăștie. Și atunci a recurs la alte metode și astfel au apărut alte etape, alte perioade în istoria Bisericii Creștine. Mai întâi, el a reușit să-i determine pe creștini, într-un fel sau altul, să uite și să abandoneze adevărurile pe care, o parte din adevărurile pe care ei le promovaseră până atunci. Și să înlocuiască aceste adevăruri fundamentale ale Bibliei cu învățături pur omenești, cu tradiții. Apoi este ceea ce numim compromisul, formarea unei credințe compromise. Dacă diavolul n-a reușit să distrugă credința creștină, apoi el a reușit să o compromită în anumite perioade ale dezvoltării bisericii. În felul acesta, de-a lungul timpului, creștinii au pierdut pe drum o mulțime de adevăruri. Adevăruri fundamentale și le-au înlocuit cu invenții omenești. Primul adevăr pe care creștinismul l-a pierdut a fost mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Cel mai mare adevăr al Bibliei. Acesta este. Mântuirea în credința în Iisus Hristos. Și acest adevăr a fost înlocuit cu cerințele și pretențiile bisericii. Adică omul poate fi mântuit nu prin credința în Iisus Hristos, ci omul poate fi mântuit prin împlinirea cerințelor bisericii. Nu contează cum sunt. Nu este problema ta cu care sunt și cum sunt cerințele bisericii. Vrei să fii mântuit? Împlinește-le. Nu e problema ta dacă sunt bune sau rele, dacă sunt adevărate sau false. Și felul acesta, adevărul fundamental al mântuirii prin Hristos a fost uitat, a fost abandonat. În loc de a apela cu îndrăzneală la tronul lui Dumnezeu, așa cum ne învață Biblia, așa cum ne sfătuiește Biblia, cum ne încurajează Biblia, avem intrare liberă la tronul lui Dumnezeu prin moartea Domnului Hristos. În loc de a merge la tronul lui Dumnezeu, de a merge la Dumnezeu, de a-i mărturisi păcatele și a primi de la El iertare și har, creștinilor le se spunea că pentru iertarea păcatelor trebuie să plătești. Ai păcătuit și trebuie să plătești. Că păcatul cere o plată. Și este un mare adevăr aici. Că păcatul cere o plată. Dar oamenii care au învățat au uitat să adauge ceva. Că plata pentru păcat a plătit-o Iisus Hristos. A plătit El în locul nostru, în dreptul nostru, așa că noi nu mai avem de a face cu plata pentru păcat, avem de a face doar cu Cel care a plătit pentru noi. Și că noi trebuie să mergem acolo. Un adevăr, o minciună destul de subtil infiltrată în adevărul Bibliei. Creștinii au fost învățați că trebuie să se adreseze preotului, că trebuie să se adreseze omului, că ei nu trebuie să aibă curajul să se adreseze lui Dumnezeu, că nu pot să facă lucrul acesta. Omul păcătos, cum să se adreseze el lui Dumnezeu? Mântuirea a devenit astfel complicată, foarte complicată. Și de aici s-a născut și vorba aceea că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Și așa este, e o mare realitate. Cum să ajungi la Dumnezeu prin intermediul tuturor sfinților, oamenilor, care de fapt nu sunt sfinți, sunt mai păcătoși decât păcătosul care își cere iertare? Biblia spune, nu, n-ai nevoie de intermediari. Mergi direct la Dumnezeu și rezolvă-ți problema cu El. Oamenii au acceptat acest compromis pentru că diavolul pregătise terenul pentru ca acest compromis să fie acceptat. Și anume, oamenii nu mai cunoșteau care este cuvântul lui Dumnezeu. În perioada aceea de timp, legile omenești, legile civile, am tot vorbit despre această luptă a diavolului, legile civile, unite cu cele religioase, interziseseră deținerea cuvântului lui Dumnezeu de către omul simplu din popor. Omul de rând nu avea voie să aibă cuvântul lui Dumnezeu. Nu avea voie să aibă Scriptura. Mașinile de tipărit nu fuseseră inventate pe vremea aceea, așa că era foarte dificil să găsești chiar și cele mai mici fragmente din Sfânta Scriptură. Mulți oameni acceptau în religia lor, în credința lor, ceea ce le spunea de la biserică. Iar ei nu puteau niciodată să aibă convingerea personală, să se convingă personal din cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce biserica le-a spus este și conform cu ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ei. Cel de-al doilea adevăr biblic, care a fost pierdut, care a fost compromis, a fost cel legat de închinarea la chipuri cioplite, în piatră sau lemn, în locul închinării la adevăratul Dumnezeu. În cele 10 porunci, Dumnezeu spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Porunca divină era clară, era categorică. Omul nu se închină decât lui Dumnezeu. Omul nu se închină la chipuri, la icoane, nu se închină la nicio altă înfățișare, ci omul se închină doar înaintea lui Dumnezeu. Aceasta a fost perioada în biserică au pătruns icoanele, chipurile cioplite, idolii. Cele 10 porunci spuneau într-o manieră foarte clară că închinarea în fața oricărui chip făcut de mână omenească, închinarea în fața oricărei înfățișări, de oriunde ar fi fost ea, însemna păcat. Era păcat. Biblia era foarte clară. Oamenii însă nu mai aveau Scriptura în mâinile lor. Cel de-al treilea adevăr biblic compromis de-a lungul acestei perioade a fost cel cu privire la ziua de închinare specificată în porunca a patra. Constantin, un împărat păgân, așa zis încreștinat în ultima clipă a vieții sale, a impus prima lege cu privire la duminică, schimbând ziua de închinare de la sabat la duminică. Păgânismul s-a infiltrat în felul acesta în biserică. A urmat apoi perioada unei religii moarte, fără viață, o religie deja compromisă, care nu mai avea nicio valoare. Și istoria bisericii prezintă creștinismul evului mediu ca fiind de fapt un păgânism botezat. Creștinismul acela primar, creștinismul pe care l-a prezentat Hristos, creștinismul apostolilor, dispăruse. Dispăruse aproape în totalitate. Iar biserica trăia acum experiența religioasă a unui păgânism botezat, a unui păgânism adus în biserică. în locul adevărurilor fundamentale ale Bibliei, pătrunseseră acum idei, concepții, teorii și dogme păgâne. Să ne aducem aminte că în acel timp oamenii nu aveau acces la cuvânt. Biblia era interzisă, tiparul nu fusese descoperit și era într-adevăr destul de greu lucrul acesta, să ai cuvântul. Oamenii erau îndrumați de tradiții, iar tradițiile se formaseră în timp. Am vorbit într-o seară despre tradiții. Tradițiile se formaseră în timp, iar oamenii de la o generație la alta acceptaseră ceea ce oamenii de-a lungul timpului inventaseră și așezaseră acolo la loc de cinste acele învățături și adevăruri omenești. Oamenii respectau obiceiuri păgâne și ceremonii care se strecuraseră în perioada aceasta în biserică. Singura biserică existentă era biserica romană la vremea aceea. Ea a fost biserica continuatoare a creștinismului, biserica romano-catolică. Trebuie să repet încă o dată și în seara aceasta că ceea ce spunem nu este o critică adusă vreunei persoane, ci o critică adusă unor cerințe false, pentru că în întreaga lume catolică există preoți, există călugări și călugărițe, există credincioși simpli, foarte credincioși, sinceri în ceea ce cred ei și caută din toată inima să descopere adevărul. Sunt persoane în orice biserică, inclusiv în biserica catolică. Însă, este important să descoperim care este motivul, de ce s-a ajuns unde suntem astăzi, unde avem o mulțime de biserici în jurul nostru, o ofertă atât, o paletă atât de largă de biserici, încât nu mai știm ce să alegem. Evul Mediu a fost un timp al persecuției și al compromisului în același timp. De aceea este numit Evul Mediu întunecat. Istoria menționează cam 50 de milioane de creștini au plătit în perioada Evului Mediu întunecat cu viața pentru credința lor, pentru relația lor specială cu Dumnezeu, pentru atașamentul lor față de adevărurile Scripturii. Jur de 50 de milioane de creștini au murit ca martiri. Să vedem care au fost pașii compromisului. Primul rând am amintit tradiția, apoi au fost penitențele și indulgențele care au pătruns în biserică. În vremea aceea, oamenii plăteau bani și cumpărau indulgențe care, după cum se pretindea, aveau puterea ca să elibereze și să ajute cumva din purgatoriu persoanele care decedaseră. Ei au murit, au făcut ce au vrut, iar persoanele care au rămas, rudele lor, prietenii lor, puteau să plătească și în felul acesta, acolo în purgatoriu, aveau fie o șansă în plus, fie chiar erau eliberați din purgatoriu și, bineînțeles, chiar pentru ei înșiși puteau să plătească în felul acesta ca la vremea lor când vor muri să nu ajungă cumva în purgatoriu. Aceasta era, purgatoriu era o doctrină păgână, pentru că în Cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, nu găsiți nicăieri referințe la purgatoriu. La așa ceva care a existat după moarte, locul în care omul, pentru a ajunge totuși să trăiască viața veșnică, trece pe acolo, prin purgatoriu, unde plătește pentru o perioadă de timp, pentru păcatele lui, pentru faptele lui rele, pentru ceea ce a făcut când a fost în viață. Nu veți găsi nicăieri în Sfânta Scriptură vreo declarație, vreo referință la așa ceva. În biserică au pătruns în felul acesta o mulțime de idei păgâne, de concepții păgâne. Oare adevărul lui Dumnezeu trebuia să rămână pentru totdeauna călcat în picioare? Dacă istoria bisericii a apucat-o pe această pantă, în jos, oare nu se mai oprea drumul acesta de decădere spirituală, morală, religioasă a bisericii? Desigur nu, deoarece lumina adevărului trebuia să strălucească din nou. Adevărul trebuia să iasă la iveală. Însă erau necesari mai mulți pași pe care biserica trebuia să-i facă acum înapoi. A ajuns acolo jos Evul Mediu întunecat, cea mai întunecată perioadă din istoria bisericii. Evul Mediu întunecat de la istoria bisericii, în mod special, își trage numele, pentru că a fost cea mai întunecată perioadă din istoria bisericii. Ei bine, biserica a ajuns acolo, trebuia acum să se întoarcă. Trebuia să ia drumul înapoi, să parcurgă drumul acela, dar în sens invers. Trebuia să redescopere adevărurile care în ani, în sute de ani, s-au pierdut pe drum. Secole la rând, învățăturile bisericii au fost amestecate cu învățăturile, cu tradiția. Deci învățăturile pure, bisericești, ale Bibliei, așa cum au fost ele moștenite de la apostoli, au fost amestecate cu tradiție. Însă, în providența lui Dumnezeu, El a găsit încă o dată momentul, găsit încă o dată timpul potrivit ca să repună la locul cuvenit acele adevăruri care se pierduseră. Și tuturor oamenilor să le fie oferită lumina cuvântului lui Dumnezeu. Reforma protestantă a însemnat întoarcerea pe lungul drum către loialitatea față de Biblie. Mulți dintre cei care studiau Biblia pentru prima dată tângeau să cunoască lucrul acesta. Cum arată credința adevărată, religia adevărată? Cum a fost religia atunci când ea a fost primită de la Iisus și de la apostoli? Foarte mulți erau dornici să cunoască, alții au rămas apatici, nepăsători, chiar împotrivitori față de descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. În secolul al XIV-lea, John Wycliffe deja începuse lucrarea reformei. El a chemat la o reformă în biserică nu numai în Anglia, ci toată lumea creștină. La vremea aceea, Biblia nu putea fi citită de oamenii de rând. El a făcut un lucru, a realizat un lucru extraordinar. A tradus Biblia în limba omului de rând, că degeaba ai Biblia dacă nu e în limba ta. Și Wycliffe a tradus Biblia în limba engleză. El a fost numit luceafărul de dimineață al reformei, al reformațiunii care avea să cunoască apogeul în secolul al XVI-lea. Ideile lui, că mântuirea poate fi obținută numai prin credința în Isus și că numai Scriptura este sursa credinței, a pus bazele reformei protestante. Alți reformatori, Hus, Ieronim, Martin Luther, au fost influențați de învățăturile, de bazele pe care le-a pus Wycliffe în secolul al XIV-lea. În Germania, Dumnezeu l-a chemat pe Martin Luther să lucreze pentru a duce mai departe această schimbare începută de luceafărul de dimineață al reformei. Pe când slujea ca preot, Luther a fost nemulțumit de vânzarea indulgențelor și a spus, nu se poate, e inadmisibil. Nu poți să plătești cu bani pentru păcatele pe care le-ai făcut. Pentru că Biblia spune, plata păcatului este moartea. Nu poți cumpăra cu bani. Nu poți face lucrul acesta. A fost indignat. Și atunci a trebuit să intre în conflict cu biserica din care el făcea parte, biserica pe care o iubea, biserica pe care o slujea. El a scris cele 95 vestite teze ale lui Luther, afișate apoi pe ușa castelului din Wittenberg. Acest act l-a condus la un conflict inevitabil, la un conflict deschis cu Biserica Romano-Catolică. Luther însă și-a susținut, în ciuda conflictului cu Biserica Catolică, și-a susținut cele două mari convingeri ale lui. Mântuirea se obține numai prin credința în Iisus Hristos. Și Scriptura este singurul etalon al credinței și viețuirii pe pământul acesta. Adevăruri fundamentale, adevăruri de bază, nici nu se putea pleca într-o reformă de la altceva, ci de la așezarea unei temelii puternice, biblice, așa cum Luther, cum Wycliffe și ceilalți reformatori au făcut. Voi ilustra câteva probleme ale reformei, pentru că mulți spun, bine, dar totuși din secolul al XVI-lea s-a început drumul acesta. Reformațiunea, de fapt, începută în secolul XIV, culminând în secolul XVI. De ce totuși lucrurile parcă nu au mers tocmai bine? E adevărat că ceva s-a schimbat, a apărut protestantismul, dar de ce protestantismul s-a șindat în atâtea biserici? Păru neoprotestantismul șindat și el într-o mulțime de biserici. De ce lucrul acesta? În primul rând, biserica nu a ajuns în starea de apostazie dintr-o dată. Brusc. Nu, ca și în viața omului. Omul nu cade dintr-o dată în păcat. Se întâmplă ceva în timp, într-o perioadă de timp în viața lui. Este la fel ca atunci când o persoană, pentru a reveni, iar biserica să revină, e ca atunci când o persoană, după ani întregi de inactivitate și a mâncat peste măsură, vrea acum ca să participe la un program de fitness și speră ca după prima ședință, după primele două ședințe, deja să revină la acea siluetă pe care o avea sau pe care și-o dorea. Nu se poate. Ceea ce ai făcut în ani de zile, trebuie acum să repari într-o perioadă foarte, foarte lungă. La fel și biserica. Pentru a reveni, pentru a recupera ceea ce a pierdut de-a lungul timpului, nu putea face lucrul acesta dintr-o dată. Nu putea Luther să vină și dintr-o dată să descopere tot adevărul. Și Hristos le-a spus odată ucenicilor săi, aș avea multe lucruri să vă spun. Bune, vitale, interesante, dar știți ceva? Nu le puteți duce. Nu. Aveți nevoie de timp ca să puteți pricepe pas cu pas, ca să descoperiți aceste adevăruri. Fiindcă apostazia a apărut pe parcursul mai multe secole, a fost aproape imperceptibilă pentru cei din vremea lor, din vremea aceea. Ei nici măcar nu și-au dat seama de apostazia în care a ajuns. Este un proces care se aseamănă cu dezvoltarea unui copil. Copilul nici nu-și dă seama că s-a înălțat, nici părinții care îl văd toată ziua, nici nu-și dau seama că s-a înălțat copilul, că a mai crescut. Dar vizitându-și bunicii odată la un an de zile, când a ajuns la bunici, bunicul prima dată spune ce mare ai crescut și nu spune doar de formă. Vede, el vede diferența, pentru că îl vede odată la un an de zile. Însă atunci când stai lângă el, nici nu-ți dai seama cum copilul crește în perioada aceasta. Tot la fel, oamenii nu au observat că o schimbare s-a produs în viața lor religioasă. N-au observat că s-a produs ceva, o decădere în experiența lor creștină, religioasă, pentru că această schimbare a fost introdusă treptat. E o mare realitate. Diavolul e destul de isteț la problemele acestea. Se pricepe cum să compromită adevărul, se pricepe cum să-i conducă pe oameni în păcat, se pricepe cum să facă ca omul să nu-și dea seama de nevoia lui, de situația în care se găsește de multe ori. Un alt factor este starea de vigilență a bisericii. Biblia arată că biserica lui Dumnezeu și chiar biserica din timpul sfârșitului doarme. Este o parabolă în Scriptură, parabola celor 10 fecioare. E adevărat, spune Biblia că 5 erau înțelepte și 5 de înțelepte. Și așteptând mirele să vină, ilustrând așteptarea bisericii, așteptarea lui Hristos de către biserică, Biblia spune că toate au adormit. Și cele înțelepte. Și cele înțelepte au adormit. E o realitate. Biserica doarme. Și cel mai adesea deranjezi pe cei care dorm. Ca să-i trezești, îi deranjezi. Așa s-a întâmplat și cu lucrarea de schimbare, de reformă în viața bisericii. Orice mișcare de trezire spirituală în viața bisericii deranja. Erau foarte mulți care erau deranjați de lucrul acesta. Să Biblia ne îndeamnă la lucrul acesta. Să ne trezim. Și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Biblia ne îndeamnă să ne trezim, să fim trezi la ceea ce se întâmplă, să descoperim starea noastră prezentă, să descoperim care sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi, pentru că atâta vreme cât dormim, nu putem să realizăm așa ceva. În prima parte a reformei, multe dintre învățăturile nebiblice ale bisericii, acele învățături omenești promovate de biserică, au fost condamnate, au fost date la o parte. De exemplu, rugăciunile pentru cei morți, venerarea sfinților, a relicvelor, liturghia, închinarea la Maria, purgatoriul, penitențelor, apa sfințită, toate acestea au fost condamnate la începutul mișcării de reformă. Mai mult, reformatorii protestanți, în majoritatea lor, erau de acord că sistemul papal este omul nelegiuirii, omul fără de legi, taina nelegiuirii sau cornul cel mic din Daniel 7, ce am învățat noi. Reformatorii protestanți în secolul 16 erau de acord cu aceste interpretări cu privire la Biserica Romano-Catolică. Ei credeau că înainte de a doua venire, acest sistem avea să persecute poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, copiii credincioși al lui Dumnezeu, că avea să fie o perioadă de 1260 de ani de persecuție și credeau lucrul acesta, știau că trăiesc în perioada aceea, erau convinși de lucrul acesta. De ce atât de multe biserici, dacă reforma a început atât de bine? De ce? Pentru că reforma din biserica creștină nu ar fi trebuit să se termine în secolul al XVI-lea. Reforma ar fi trebuit să continue. Ceea ce a făcut Luther, Calvin, Melanchthon și ceilalți a fost doar un pas. Atât. A fost doar un pas. Reformatorii au adus multe schimbări în bine, dar n-au descoperit toată lumina pe care Dumnezeu vrea să o descopere. Nu au descoperit toată lumina pe care biserica o pierduse de-a lungul secolelor. Au făcut schimbări, au adus lucruri bune noi, au scos creștinismul din întunericul spiritual al evului mediu, dar nu în totalitate. Nu au putut să aducă creștinismului toată lumina. L-au scos de sub influența bisericii medievale, au adus cuvântul lui Dumnezeu în mâna oamenilor, arată oamenilor Evanghelia, însă au rămas multe adevăruri nedescoperite. Botezul prin scufundare, nemurirea condiționată, nemurirea ca un dar din partea lui Dumnezeu pentru cei credincioși, ziua șaptea, ca sabat biblic și alte adevăruri fundamentale pe care creștinii reformatori nu le-au descoperit la vremea aceea sau au discutat despre ele, dar fără ca să insiste foarte mult asupra lor. Urmașii primilor reformatori ar fi trebuit să continue, dar urmașii reformatorilor s-au oprit pur și simplu la învățătura pe care au primit-o de la conducătorul lor, de la liderul lor. Cei care l-au acceptat pe Luther s-au numit luterani, au luat numele de luterani. Dar și ceva, ei n-au mai descoperit nimic de la Luther. Au primit ceea ce Luther le-a descoperit, mântuirea prin credință, și au spus, aici ne oprim. Calviniști la fel s-au oprit la ceea ce i-a învățat Calvin despre sfințire și au spus, ne oprim aici. Toți s-au oprit la învățăturile pe care le-au primit de la reformatori. Mișcarea reformatoare începută nu a mai continuat. Așa că fiecare care s-a atașat în jurul unui reformator s-a legat atât de puternic doar de învățătura, de lumina pe care reformatorul respectiv o primise și o descoperise. Dar ei n-au continuat mai departe. Și dacă am fi adunat la oaltă descoperirile lui Wycliffe, Luther, Melanchthon, Calvin și ceilalți, am avea imaginea completă a creștinismului. Însă fiecare s-a scindat, s-a așezat acolo unde i-a convenit sau după liderul pe care l-a iubit și l-a apreciat cel mai mult. Se pare că dorința lui Dumnezeu a fost aceea ca fiecare generație să construiască mai departe pe temelia pusă de înaintașii lor. Ceea ce ai primit, să nu rămâi acolo, ci să construiești mai departe. Ai primit adevărul, dar trebuie să descoperi mai mult. Când ne înșelăm noi de multe ori când spunem, avem tot adevărul, cum să-l ai pe tot? Care e omul care are tot adevărul? Dumnezeu ar vrea să ne descopere mult mai mult, dar noi ne mulțumim cu atât de puțin. Ne mulțumim doar cu ceea ce avem. Cât de multe lucruri interesante am putea să descoperim dacă nu ne-am mulțumit doar cu ceea ce am primit și am moștenit. Și din cauza aceasta s-a ajuns astăzi în situația de a avea atât de multe biserici. Reforma trebuia să continue pentru ca tot adevărul lui Dumnezeu să fie restaurat. Biblia menționează foarte clar un conflict puternic între diavol și biserică. Capitolul 12 din cartea Apocalipsei ne prezintă o istorie clară a bisericii din Noul Testament, și ne dezvăluie atât conflictul, cât luptele, dar în același timp ne descoperă și caracterul adevăratei biserici. Aș vrea să citesc câteva versete din Apocalips, capitolul 12. Aș vrea să citesc primele 9 versete, pentru că sunt foarte importante aceste versete. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună cu 12 stele pe cap. Era însărcinată, țipa în durările nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un semn. S-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, cu 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască ca să-i mănânce copilul când îl va naște. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiar din fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Întâlnim aici o descoperire clară, lămurită a Bibliei, cu privire la conflictul dintre balaur și Biserica lui Dumnezeu. Un mare balaur roșu, gata să sară asupra femeii, gândindu-se că poate mânca chiar copilul pe care femeia urma să-l nască și să câștige în felul acesta războiul. Femeia care stă înaintea balaurului, este învăluită în soare, are luna sub picioare, poartă pe cap o cună cu 12 stele, iar copilul pe care urma să-l nască era menit să cârmuiască neamurile, să cârmuiască toate popoarele. Balaurul atacă pe acest copil, însă eforturile de a-l ucide sunt zadarnice, întrucât Biblia spune, copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie.